Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 19. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović saopštio da će se odazvati pozivu anketnog odbora o aferi Telekom i da će odgovoriti na sva pitanja. Partije koje to nisu radile ranije još danas mogu da predaju liste za izbore 14. oktobra. Radnici Željezare Toš Čelik protestovaće ispred turske ambasade u Podgorici. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Iva Pukanića i Nika Franića. U strahu od reakcije muslimana na karikaturu proroka Muhameda objavljenu u jednom listu, francuske ambasade i škole u 20 zemalja s jutra neće raditi. I sadržaja emisije. Da se u Crnoj Gori sve teže živi, to više ne govore samo kritičari vlasti, već i zvanični podaci.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je bez poreza i doprinosa u avgustu bila 480 eura, dok je vrijednost minimalne potrošačke korpe iznosila 794 eura. Podaci koji govore da prosječna plata vrijedi tek nešto više od polovine vrijednosti zbira potrepština koje propisuje država, a koji ne uključuje sve ono što je realno potrebno, potiču iz zvanične državne statistike prema kojoj je jasno da životni standard građana Crne Gore konstantno opada.
Donosimo i priču o slučaju Dražena Cimbaljevića, koga je u Beogradu tukla komunalna policija zato što nije imao kartu i nije htio da napusti autobus gradskog prevoza.
Svako počeo ću krivičnu prijavu da podignem protiv ovog dečka što me udarao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rok za podnošenje izbornih lista za izbore 14. oktobra ističe večeras u ponoć. Državnoj izbornoj komisiji izborne liste do sada su predali koalicija DPS, SDP i Liberalna partija, Pozitivna Crna Gora, Hrvatska građanska inicijativa i koalicija Zajedno, koju čine Stranka penzionera, invalida i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore. Na biračkom spisku najmanje 1282.000 birača nema upisan matični broj, dok je 290 građana upisano na dva različita biračka mjesta. To su podaci koji proizilaze iz izvoda iz važećeg biračkog spiska koje mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila Vijestima. Zakon o finansiranju političkih partija ponovo je prekršen jer je od kraja jula do 1. septembra oglašeno 12 slobodnih mjesta za poslove na određeno vrijeme u državnim organima, saopštio je Centar za demokratsku tranziciju. CDT apeluje na državne organe da u hitnom roku reaguju i sankcionišu prekršioce zakona. Radnici Željezare Toš Čelik protestovaće danas ispred turske ambasade u Podgorici zahtijevajući odgovor ko je to Sjali Holding i ko je vlasnik Nikšićke fabrike. Predsjednik sindikata Janko Vučinić ranije je kazao da je takav potez radnika uslovilo rješenje o otkazu kojemu je u ponedjeljak uručeno zbog navodnog nasilničkog ponašanja prema koleginici Aleksandri Jošanović. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Sretenu Jociću zvanom Joc Amsterdam, Željku Milovanoviću i Milenku Kuzmanoviću optuženima za ubistvo vlasnika hrvatskog nacionala Iva Pukanića i njegovog saradnika Nika Franjića 23. oktobra 2008. godine u Zagrebu. Optužnica tužilaštva za organizovani kriminal Srbije Jocića tereti da je organizator kriminalne grupe koja je ubila Pukanića i Franjića nakon što je sa za sada neidentifikovanim licem postigao dogovor da za 1.500.000 eura ubije vlasnika hrvatskog nacionala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski pobunjenici zauzeli su danas jedan prijelaz na granici sa Turskom, skinuli sirijsku zastavu i dozvolili velikom broju ljudi da pređu u Tursku. Izvještač Associated Press sa lice mjesta javio je da su ljudi slobodno kreću na prelazu Tal Abyad i da se povlače ispod bodljikave žice. Međunarodna organizacija za nadgledanje poštovanja ljudskih prava u Siriji saopštila je da je u jučerašnjim vojnim operacijama sirijske vojske i granatiranju gradova poginulo najmanje 137 osoba. Francuske ambasade i škole u 20 zemalja neće raditi s jutra na dan velike molitve za muslimane iz predostrožnosti zbog objavljivanja karikatura proroka Muhameda u jednom francuskom nedjeljniku, saopštilo je danas francusko ministarstvo spoljnih poslova. I još jedna vijest, Sjedinjene Američke Države privremeno su zatvorile svoj konzulat u trećem po veličini indonežanskom gradu Medan zbog protesta izazvanih filmom Nevinost muslimana koji vrijeđa islam. Američki predsjednik Barack Obama umeđu vremenu je gostujući u televizijskoj emisiji The Late Show poznatog voditelja Davida Lettermana rekao da je snimljen jedan uvredljiv film čiji su cilj bili prorok Muhammed i muslimani.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Rok do kojeg učesnici na predstojećim izborima treba da predaju svoje izborne liste ističe večeras u ponoć. Većina političkih subjekata odlučila se da izborne liste predaju posljednjeg dana. Do sada izbornu listu predala Koalicija Demokratske partije, Socijalista i Socijaldemokratske partije, koji su prikupili 81.000 potpisa. U sjedište Državne izborne komisije ušli su nosila s liste Milo Đukanović, predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić i Andrija Popović iz Liberalne partije. Nakon predaje izbornih lista, Đukanović je saopštio da je cilj koalicije pobjeda na izborima kako bi se posvetili pitanju kvaliteta života svakog građanina, učlanjenju Crne Gore u NATO i nastavak integracija u Evropsku uniju.
Nakon što smo neke poslove prethodno dobro uradili, nakon što smo se u mjeri naših kapaciteta, mogućoj mjeri, suočili sa teškim uslovima evropske, ekonomske i svekolike krize, čini nam se da je sljedeće četvorogodište posebno izazovno za učvršćivanje stabilnosti Crne Gore, za dalje širenje spektra sloboda, za svakog građanina Crne Gore, za učvršćivanje pravne sigurnosti i efikasnosti državnih institucija, za obezbjeđenje uslova za veći priliv stranih investicija, razmah preduzetništva malog i srednjeg biznisa, jednom riječi otvaranja radnih mjesta i šansi za kvalitetnu egzistenciju građana Crne Gore. Dakle, da ćemo i u narednom periodu morati da prevashodno budemo posvećeni pitanju kvaliteta života svakog građanina Crne Gore. Pored toga, naravno, naš važan prioritet ostaje da uvedemo Crnu Goru u NATO tokom narednog mandata i da pređemo sljedeće važne dionice na putu do našeg evropskog cilja punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Mi mislimo da je koalicija Evropska Crna Gora u stanju da odgovori tom teškom izazovu i ubijeđeni smo da smo kroz jednu višenedeljnu proceduru predlaganja kandidata došli do najkvalitetnije reprezentacije i da danas imamo kadrovski potencijal, imamo program, imamo više nego očiglednu podršku birača Crne Gore, o čemu svjedoči broj potpisa kojim smo potkrijepili našu listu. Dakle, imamo sve elemente koji su neophodni da budemo, ja vjerujem, realni, ali veliki optimisti da se uz uspješnu kampanju u narednih 20-ak dana možemo nadati veoma povoljnom rezultatu 14. oktobra.
Odgovarajući na pitanje novinara, Đukanović je saopštio da će se odazvati pozivu anketnog odbora o aferi Telekom i da će odgovoriti na sva pitanja. Upitan da li će u slučaju pobjede na izborima preuzeti premijersku funkciju ili će za to mjesto ponovo delegirati nekog od funkcionera, Đukanović je najavio da će o tome biti riječi nakon izbora.
Kao što znate, za nas nije bilo karakteristično da dijelimo plijen prije nego što ga osvojimo. Mi smo sada u trci za što ubjedljiviji izborni rezultat. Ubijeđen sam, kao što sam malo čas kazao, da ćemo ga postići 14. oktobra, a nakon toga, kao odgovorna koalicija, sjesti i dogovoriti se koji je to personalni sastav koji najbolje može odgovoriti onim izazovima sa kojima će Crna Gora suočavati sljedeće 4 godine. Jako je važno da uvijek pred sobom imamo zadatke. U našem brojnom timu imate mnogo ljudi koji mogu odgovoriti raznim zadacima. Neki mogu bolje odgovoriti jednom tipu zadatka, kao što je bila obnova nezavisnosti, drugi možda bolje mogu odgovoriti nekim drugim zadacima koji su više mirnodopski usredsređeni na demokratski i ekonomski razvoj. Naše bogatstvo i naša prednost je da imamo i jedne i druge i treće u svom sastavu, ali ne želimo da razgovaramo o tome ko će biti na kom mjestu dok ne potvrdimo da građani Crne Gore imaju povjerenje u nas, da nam daju mandat, da onda odredimo personalni sastav koji će se radno uhvatiti u koštac sa tim izazovima.
Bio je to predsjednik DPS-a Milo Đukanović, a izbornu listu sa nešto preko 5000 potpisa predao je i Srpski nacionalni savez, na čijem je čelu predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić. Kadić je rekao da očekuje glasove Srba, a kao svoju prednost istakao da su od prvih 10 imena na izbornoj listi 4 žene.
Predali smo našu izbornu listu i 5810 potpisa, to vas možda toliko nije zanimljivo, ono što je zanimljivo i simbolično, negdje oko 12 i nešto smo predali tu listu i taj Srpski nacionalni savez, koji smatramo da je to u stvari srpski glas i da očekujemo glasove prije svega Srba u Crnoj Gori. Ono što je zanimljivo, sad sam rekao i Državnoj izbornoj komisiji, mi smo jedina list, to moramo se pohvaliti, za razliku od drugih koji pričaju o Evropi i evropskim standardima. Mi svoj način predstavljanja radimo i vodimo onako kako život i stvarnost nalaže. Među prvih 10 na našoj izbornoj listi 4 su žene. To ni jedna koalicija partija nema.
Bio je to predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić. Na tribini u Budvi, kojem su liberali počeli predizbornu kampanju, nije bilo predstavnika Socijaldemokratske partije, koalicijnog partnera DPS. Prema riječima jednog od savjetnika liberalne partije Dragana Ivančevića, riječ je o zabrani vrha socijaldemokrata upućenoj lokalnim ograncima da ne prisustvuju skupovima liberalne partije. O tome Jasno Vukićević.
Liberali su u koaliciju sa DPS-om ušli jer žele da preuzmu odgovornost u evropskim procesima koji će pred Crnu Goru postaviti važne i teške odluke, kazao je predsjednik liberalne partije Andrija Popović.
Prvi put smo spremni da preuzmemo odgovornost. Lajanje na zvijezde, čakulanje okolo, a ne preuzimanje odgovornosti ništa nikome ne znači.
Popović kaže da i pored velikih problema koje Crna Gora treba da riješi, stvarnost nije tako crna.
Čak u nekoj raspravi sa gospodinom Jelkom Kacinom, koji je ovdje bio u ulozi portparola ALDE, Alijanse liberala i demokrata za Evropu u Europskom parlamentu, naravno ja sam kritikovao neke pojave u Crnoj Gori, ali on mi je rekao da, sve je to tačno, ali se uporedi Crnu Goru sa okruženjem, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom, sa Albanijom, sa Srbijom, tako da na neki način mi je mnogo tih argumenata izbio iz ruku.
Liberali će na lokalnom nivou u koaliciji sa DPS-om učestvovati na izborima u Budvi i Nikšiću, dok će u Kotoru nastupiti samostalno. Na parlamentarnom nivou liberali očekuju 2 poslanička mjesta, predsjednik budvanskih liberala Mito Pejović.
Dobili smo kuću, ali mi želimo i hoćemo dom. Želimo da uređujemo svoju državu, svoj grad kao svoju porodicu. Da svi građani imaju iste šanse, da se živi bolje, kvalitetnije i nije normalno da roditelji žive bolje od svoje djece. Ali Crna Gora ima šanse. Na putu smo ka Evropskoj uniji, a to je jaki razlog našeg ulaska u koaliciji sa DPS-om. Predstoji nam veliki izazov, velike promjene, trebaće odlučnosti i hrabrosti. I kao u vrijeme referenduma, mi želimo da učestvujemo i prihvatimo dio te odgovornosti.
Predsjednik liberalne partije Andrija Popović očekuje da će do narednih izbora za 4 godine ta partija narasti do 10%.
Od dana kad je naš glavni odbor donio odluku koalicijonog sporazuma sa Demokratskom partijom socijalista, mi smo samo u Nikšiću i Podgorici dobili 460 novih članova i to su uglavnom mladi ljudi. Očekujemo da će za 4 godine liberalna partija imati od 5 do 10% podrške glasača.
Na tribini kojom su liberali otpočeli predizbornu kampanju u ime DPS-a ih je pozdravio predsjednik opštine Lazar Rađanović, ali nije bilo predstavnika SDP-a. Jedan od savjetnika liberalne partije, Dragan Ivančević, kaže da je to odluka vrha socijaldemokrata.
Imamo obavještenje iz opštinskog odbora SDP-a da je centrala njihove partije zabranila da oni prisustuju našim skupovima, što mislim da je neka greška i još uvijek ne vjerujem da je to tako i ne vjerujem da socijaldemokratska partija ima toliki nivo nefleksibilnosti za nešto što je naš zajednički cilj, zajednička borba za ostvarenje visokih nacionalnih ciljeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Iako građani Crne Gore sve lošije žive, a cijene gotovo svakodnevno rastu, postavlja se pitanje koliko ekonomsko-socijalna situacija utiče na izborna opredjeljenja građana. Koliko u odgovoru na to pitanje dominantno utiče činjenica što je država najveći poslodavac i ogroman broj ljudi direktno ili indirektno vezan je za budžet. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
nikad više ljudi iz budžeta nije živjelo u nekoj državi nego što danas živi u Crnoj Gori. Mi danas imamo preduzeća koja ne proizvode ništa. Željezare, boksite, kap, a država ih drži na našoj grbači. Nismo dozvolili da nas ova nesposobna i korumpirana vlast odvede ispod crte podnošljivog i umjesto da ona zavisi od nas, sad smo mi postali zavisni od nje.
Tako ekonomski novinar Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović objašnjava apsurd u kome se Crna Gora nalazi. Upravo u njemu analitičari vide tajnu uspjeha vladajuće koalicije na svim dosadašnjim izborima. Polazeći od činjenice kako se većina stanovništva neposredno ili posredno finansira iz budžeta, dolazili su do proste po vlast dobitne računice. Ako brojci od 110.000 penzionera, koji su uvijek bili najveći rezervoar glasova vlasti, dodamo 53.000 zaposlenih u državnim organima i upravama, pa pride članove njihovih familija, lako se stigne do sume od 180.000 sigurnih glasova koji su vladajuću koaliciju iz izbora u izbore održavali u sedlu. Ta logika, prema riječima Zorana Radulovića, važit će i za ove izbore.
Sva kampanja u Crnoj Gori se svodi na to. Mi smo se spustili ispod praga ekonomske podnošljivosti. Tako da kriza u Crnoj Gori više nije adut protiv vlasti, nego adut za vlast, jer je preduboka.
O paradoksu da pogoršanje ekonomsko-socijalne situacije umjesto protiv radi za vlast, pošto će i straha za golu egzistenciju, za nju glasati najviši broj ljudi koji su finansijski ovisni od države koja ih upošljava, govori i Mladen Bojanić iz novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora.
Dakle, oni koji su najodgovorniji za ovakvu lošu socioekonomsku situaciju, odnosno vladajuća klasa, zloupotrebljava tu situaciju i opet one ljude, odnosno najveći dio onih koji rade u javnim službama, koji su zavisni od tih primanja iz budžeta, oni su maltene primorani da glasaju ponovo za vladajuću klasu, odnosno primoravaju ih, jer teško da mogu, ukoliko bi izgubili posao, na tržištu naći u ovakvim uslovima kad vladaju monopoli i ostali problemi na tržištu. Tako da, faktički, onaj ko se uveo u problem vas gura u još veći problem da bi opstala na vlast.
Osim toga, država u međuvremenu, prema riječima Bojanića, pribjegava raznim uhodanim mehanizmima, poput naprasnog zapošljavanja u već pretrpanoj državnoj i lokalnoj administraciji i raznim socijalnim davanjima, kako bi ekonomsko-socijalno nezadovoljstvo držala pod kontrolu. A koliko ono zapravo zabrinjava vlast, pitali smo Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora.
Zabrinjava ih u onoj mjeri u kojoj to može uticati ali na izlaznost onog biračkog tijela koje je recimo izašlo na prošlim izborima, a sada već ne pokazuje toliki stepen lojalnosti. I mislim zato da će se oni mnogo više rastrčati po takozvanom terenu, da ne dođu u situaciju da zbog abstinencije njihovih birača konačno ishod ne bude onakav kakav oni žele. I to jeste u stvari najveća opasnost po ovu vlast u ovoj izbornoj kampanji, jer naravno postoji realno i nagomilano socijalno-ekonomsko nezadovoljstvo.
Na kraju, kada će pogrešna percepcija kako nam ono što dobijamo iz budžeta daje vlast, a ne poreski obveznici koji ga pune, postati prošlost i kada ćemo izaći iz kalupa razmišljanja da dati glas onima koji već vladaju, znači zadržati radno mjesto i primati redovnu platu, ili će strah i dalje ostati dominantna odrednica u izbornom opredjeljenju birača? Ponovo Zoran Radulović.
Promjene u Crnoj Gori će se desiti tek onda kad ljudi od predsjednika vlade i predsjednika države do glasača na najmanjem biračkom mjestu u ovoj državi shvate da svako ponašanje, činjenje ima i posljedicu. Kad vidimo da se zbog korupcije ide u zatvor, kad vidimo da nerad proizvodi glad, onda ćemo shvatiti da šta nam je činjeti. Do tada će, dok su sve oči uprte u premijera, predsjednika jedne partije, tri ministra koji obećavaju i dijele šakom i kapom, Crna Gora neće ići na bolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A da se u Crnoj Gori sve teže živi, to više ne govore samo kritičari vlasti, već i zvanični podaci. Naime, potrošačka korpa je konstantno sve skuplja, dok su realne zarade neprestano sve manje. Priča je sada Krcića.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je bez poreza i doprinosa u avgustu bila 480 eura, dok je vrijednost minimalne potrošačke korpe iznosila 794 eura. Podaci koji govore da prosječna plata vrijedi tek nešto više od polovine vrijednosti zbira potrepština koje propisuje država, a koji ne uključuje sve ono što je realno potrebno, potiču iz zvanične državne statistike prema kojoj je jasno da životni standard građana Crne Gore konstantno opada. O tome svjedoče uporedni podaci prema kojima je prosječna januarska neto plata bila 505 eura, a avgustovska 480 eura. Uporedo sa prosječnom platom koja pada, vrijednost potrošačke korpe raste, pa je tako u januaru vrijedila 778, a sada 794 eura. Dakle, prosječna plata je niža za 25 eura, a potrošačka korpa skuplja za 16 eura. Funkcionerka Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović kaže da je statistika dovoljno sablasna, ali da je stvarnost još crnja.
Znamo kako se ti podaci dobijaju o cijenama i koliko iznosi ta potrošačka korpa, ali sasvim sigurno u Crnoj Gori je to mnogo drastičnije i mnogo gore. Ogroman broj živi na granici siromaštva ili daleko ispod granice siromaštva. Kad imamo ekspanziju ljudi koji su ostali u proteklom periodu, ostali bez radnih mjesta, kad imamo jednu ogromnu plejadu ljudi koji su podstanari, kad imamo mnogo ljudi koji su nosioci materijalnog obezbeđenja, kad imamo ogroman broj penzionera, prosto imamo jedan veliki broj ljudi koji rade, da kažem, u preduzećima gdje su plate i kasne po nekoliko mjeseci ili su mizerno male ili su uvijek po stalnim strahom od otkaza i rade na određeno. Tako da prosto ti podaci, ovako gledajući ih i na papiru, su strahovito sablasni, međutim u realnom životu je ta slika mnogo gora.
Nagli rast nezadovoljstva značajnog dijela javnosti ljetos je podstaknuto drugim po redu ove godine poskupljenjem struje, a potom i uvođenjem novih taksi na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju, pa je vlada bila izložena žestokim kritikama da konstantno atakuje na najsiromašnije slojeve. Tome ide u prilog i podatak da je vlada na pleća svojih osiromašenih građana natovarila dug od 1.634 miliona eura, odnosno po glavi stanovnika preko 2.600 eura. Pritom poseban problem predstavlja nezaposlenost. Iako vlada preferira podatke Zavoda za zapošljavanje prema kom je nezaposlenih svega 12%, prema zvaničnoj državnoj statistici u Crnoj Gori je nezaposleno 20% radno aktivnog stanovništva. Talas poskupljenja je počeo ljetošnjim skokom cijena naftnih derivata od kada litar supera 98 u Crnoj Gori košta 1,54 €, što je skuplje čak i u odnosu na cijene goriva u bogatom Luksemburgu, gdje je litar euro supera 98 jeftiniji za 4 centa. Najnovija poskupljenja se odnose na vjerovatno najbolniju stavku većine građana, hranu, pa su između ostalog zabilježeni skokovi cijena jestivog ulja, brašna, mesa i mesnih prerađevina. Građanima nisu potrebni ekonomski stručnjaci da bi vidjeli da je crnogorska privreda na izdisaju, kaže funkcioner opozicione koalicije Demokratski front Slaven Radunović, koji upozorava da je neophodno hitno djelovanje.
Što se više udaljavamo od 2007. i 8. godine, koje su, kada su imali takozvani ekonomski bum, a u stvari danas vidimo da je to bila samo jedna, mogu slobodno da kažem, prevara prema građanima, jer samo je Crna Gora imala veliki priliv novca za nekretnine koje smo prodavali, a novac nije korišten na pravi način, nego je išao u potrošnju, tako da smo stekli utisak na moment da se radi o bogatom društvu. Sad se vraćam u realnost i svakim danom, što smo dalje od tog vremena, sve je manje novca koji se koristi iz tih fondova i sve smo bliže danu kada će Crna Gora i definitivno bankrotirati.
Da li je životni standard opao, pitali smo i građane Podgorice.
Kako da ne jest, pa Bogu mi sve će više opadati. Plate nam nisu baš toliko velike da bi, ono, jeste ima ponešto, to može da se nađe, jeste mi ja isto skočilo dosta sve.
Tom linijom preračunavanjem nam izlaše pare džep. Ti platiš robu za vrijednost 7 eura, a porez ti je 4 eura. To više od pola vrijednosti robe koju ponosiš. 18.00 pa ono 7.00 ne zna se više što je cijena, a što je porez.
Mislim da jeste opala. To sigurno više nego prije, recimo, godinu drastično. Sada ne govorimo za ove zekvacije neke derije. To sigurno, baš ono, mnogo više novca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Toliko o izborima i ekonomskoj situaciji u kakvoj ih dočekuje Crna Gora u nastavku Region. Na YouTube-u se pojavio snimak na kom se vidi kako komunalni policajac tuče putnika u autobusu gradskog prevoza u Beogradu, koji je odbio da napusti vozilo jer nije imao kartu. Na snimku se vidi kako komunalni policajac udara Dražena Cimbaljević, inače državljanine Crne Gore, koji se čvrsto drži za rukohvat autobusa, pritom ne pružajući nikakav drugi vid otpora. Iz Beograda više detalja o tom incidentu prenosi kolega Ognjen Zorić.
Na snimku koji je za kratko vrijeme video veliki broj građana Srbije, ne čuje se najbolje šta u autobusu pričaju policajac i građanin, ali se zato jasno vidi kako komunalni policajac udara mladića dok se ovaj drži za šipku, ne pružajući nikakav drugi vid otpora. Pretučeni putnik, Dražen Cimbaljević, inače državljanin Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je pokušao da uđe na zadnja vrata autobusa, ali da je tu bila gužva, pa je otišao na sljedeća, gdje su se nalazili radnici Bus Plusa. Na kartici, međutim, više nije imao kredita i kontrolori su mu rekli da izađe iz vozila. On je dao crnogorsku ličnu kartu da mu napišu kaznu, ali su u autobus ušli pripadnici komunalne policije i pokušali da ga na silu izvedu napolje.
Dao im, rekao biste mi kaznu, žurim na fakultet, imam neki milijon obaveza. Međutim, uhvatio me za ruku i počeo da me cima. I kao on napusti vozilo, napusti vozilo. Gdje sam ja odlučio, neću da napusti vozilo, em nemaš pravo da mi izbaciš iz vozila. Em fizički ne možeš da mi izbaciš iz vozila. I onda on rekao da vidiš da mogu i mislim vidiš na snimku što se dešava.
Protiv Cimbaljevića je podneta prijava za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. On, međutim, najavljuje da će zbog napada podneti krivičnu prijavu.
Moram da sačekam prvo, pošto su oni mene tužili za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. Svakog slučaja ću krivičnu prijavu da podignem protiv ovog dečka što me udara.
Član gradskog veća Željko Žegović rekao je da će se tek utvrditi šta se tačno dogodilo, a da će predmet istrage biti i o kojim komunalnim policajcima se radi.
Ono što će sigurno grad Beograd insistirati, to je da se ovaj postupak sprovede do kraja, da se utvrde sve činjenične okolnosti, da se vidi da li je bilo postupanja u okviru zakona, da li je bilo i koliko je bilo prekoračenja ovlašćenja i na osnovu toga će se preduzeti dalje koraci i dalje mere.
Ovim povodom oglasila se i načelnica komunalne policije Gorjana Obrenović, koja je rekla da je o incidentu zatražila izveštaj i službenu belešku, te da će danas imati precizne informacije, dodavši da ne može da daje sud samo na osnovu video snimka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi svijet. Sirija, građanski rat u toj zemlji, nastavljaju se snažne borbe u predgrađima Damaska i u Alepu. Stanovnici gradova koji se neprestano napadaju teškom artiljerijom u sve su težoj situaciji. Državni mediji javljaju da je ubijeno mnogo, kako navode, terorista. Novi međunarodni zastavnik za Siriju upozorava da se krize pogoršava i da prijeti destabilizaciji šire regije. O tome je Mirjana Rakela.
Predstavnici sirijske opozicije saopćavaju da vojska bombardira iz zraka dijelove Damaska, a da topovima čisti prolaz vojnicima. Na internetu se mogu vidjeti snimci vojnih helikoptera koji ispaljuju rakete, ali i tijela više od 20 ljudi koji su, kako oporbeni borci tvrde, ubijeni tokom napada vojske. Državni mediji izvještavaju o tome da su likvidirane naoružane terorističke grupe. Izaslanik UN-a i Arapske lige Lakhdar Brahimi strahuje od daljnjeg širenja krize.
The situation is getting worse.
Situacija je sve teža i postaje prijetnja cijeloj regiji. Ovakva vrsta sukoba ne može se zadržati samo u jednoj zemlji. Preliti će se i na ostale. Već je stotine tisuća izbjeglica koji destabiliziraju ili prijete destabilizaciji susjednih zemalja. Brahim je ovo rekao za televiziju Al Jazeera nakon što je posjedio izbjeglice u Jordanu, kada je konvoj u kojem je bio međunarodni posrednik napuštao kamp u kojem se nalazi oko 32 tisuće izbjeglih Sirijaca, jedna grupa bacala je kamenje na Brahimijev automobil. Prema podacima UN-a i Sirije i u susjedne zemlje je izbjeglo do sada oko 250 tisuća ljudi. Strane agencije Reuters i Associated Press prenose da pobunjeničke snage kontroliraju granični prijelaz Tal Abyad prema Turskoj, da je skinuta sirijska zastava sa prijelaza. Novinar američke agencije javlja kako ushićeni ljudi prelaze granicu prema Turskoj. U međuvremenu je u Damask doputovao iranski šef diplomacije Ali Akbar Salehi. Teheran je bliski saveznik režima Bašara al-Asada. Iran pruža podršku režimu, a nedavno je navodno poslao vojne savjetnike kako bi pomogli Asadu da slomi otpor pobune koja je protiv njega počela u martu 2011.
I za sam kraj emisije podsjećanje na najvažnije naslove. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović saopštio da će se odazvati pozivu anketnog odbora o aferi Telekom i da će odgovoriti na sva pitanja. Partije koje to nijesu uradile ranije još danas mogu da predaju liste za izbore 14. oktobra. Radnici Željezare Toš Čelik protestovaće ispred Turske ambasade u Podgorici. Pred specijalnim sudom u Beogradu nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Iva Pukanića. U strahu od reakcije muslimana na karikaturu proroka Muhameda objavljenu u jednom listu, francuske ambasade i škole u 20 zemalja s jutra neće raditi. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 19. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru Mahir Elšani i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.